Berriz etorriko zera dokumentala estreineko da bihar, Arratsaldeko 8:00etan, Ondarroako frontoian. Dokumentala bera, Jon Maia Soriak zuzendu dau, eta frankismoan Ondarroara joan ziranei buruzko lana da izatez. Dokumentalari ondo heltzeko, Jon Maia, zuzendaria bera, emetxe geugaz daukagu telefonoz. Jon, kaixo egunon?
Haupa, egunon.
Zer boduz, ondo?
Ba, ondo, bai, hemen azken esprinean, ja.
Estreinaldirako urduri, ala, zelan?
Hombre, ba, behitu, beti da urduritasuna, batetik, ba, ez dakizulako zu pentsatutako guztiak nola funtzionatuko duen. Bestetik, ba, gogoa ere bai, zeia bi urte inguru dira, hasin nintzenetik, eta, bueno, azkenean obsesiboa bihurtzen da, eta atera beharra dago barrutik, eta bukatu baita ere, eza? Eta, bueno, ba, bezperatako kilima hoiekin beti bai.
Eta seguzuea baita bezalan jaiozan dokumentala egitearen ideia edo proposamen edo nundi nora sortutakoa dan.
Bueno, ni tarteka dokumentalak egiten ditut.
Bai.
Tartekatzen ditut beste proiektu batzukin, ba, pasatzen dut demoraldi bat, ba, musikarekin igual, ez da? Eta gero pasatzen naiz ikusentzunezkoetara, eta bueno, hola joaten naiz, hola gustatzen zait.
Bai.
Eta Ondarroko udalak ikusi zuen Azpeitin egin nuen dokumental bat gai honi buruzkoa. Azpeitira bizitzera etorritako Frankoren garaiko emigrante hoiei buruzkoa, Kastellanuek izeneko dokumentala. Aldi berean dokumentala balio zuen, ba, jende horri aitortza bat egiteko, eta gure herriaren historiaren zati hori, ba, relatoan sartzeko ere bai, ez da? Beti pixka bat aparte edo kanpo egon izan dena. Eta ikusi zuten hori, eta asmo berdina zutela, eta nigana jo zuten, eta bueno, nik ere harreman berezia daukat Ondarrukin, ia 40 urte dara matzat urtero kantatzen, Ondarroko jaietan, eta askotan juten naiz, eta bueno, ba, holaxe egin zidaten proposamena Ondarroko udaletik.
Eta proposamenari baietza emon, eta dagoeneko, ba, lana egiten ibilizara, eta estreinaldia betorriko da. Zelako dokumentala da, edo zelan egituratu duzu, edo zelan egin duzu berriz etorriko zera?
Lehendabizi eskatu nuen informazio asko udaletik, ba, zeteno daukagu Ondarruren irudi bat, ba, noski oso herri euskalduna, eta,
bai.
eta famatua, zentzu hortan, oso estereotipo asko dituena euskalduntasunarenak. Eta zan, jo, ba, ze ote dago ba, ez da, beste historia B bat ote dago Ondarrun.
Bai.
Eta orduan lehenbizi dokumentatzen hasi nintzen, eta gero eskatu nun izen zerrenda bat, ba, perfil desberdinetakoak, kanpotik etorritako jendearena, Frankoren garaian. Horrela casting moduko bat egin nuen, 30 lagunekin hitz egin nuen, denen historiak entzun dituen, galiziarrak, estremadurarrak, andaluziarrak, asturiarrak, eta bar, eta aukeratu nituen perfil desberdinak, emakumezko, gizonezko, itxasoko lanetan aritu direnak, baina baita ere beste lan mota batzuetan, eta bar. Eta bueno, gero ja, ba, grabatzen hasi nintzen, ikusi nituen zeintzu ziren gako nagusiak Ondarrun, historia honetan, eta zeintzu ziren kanpotarrak gehien bizi izan diren zonak, auzoak, kaleak, eta ofizio nagusiak, gehienak arrantzaleak, eta jatorri nagusiak, eta horrela aukeratu nuen adibidez Ayamonte, Huelva,
bai.
Ba, Ondarrurekin harreman gehien duen herri bezala, ezta? Harritu egingo zinateketen, jakingo bazen dute Ayamonten zenbat Ondarrutar biziren.
Zegoinozu, bai?
Eta Ondarrun zenbat Ayamontetar ere bai.
Konexinua bai. Egonda, lotura egonda orduan, eh?
Bai, baina...
Trasbasea!
Ari nahi zizaten eundaka, eh?
Abai, eh?
Ayamonteko flotaren, arrantzale flotaren euneko 80-a, irurogeita, irurogeita amargarren amarkadetan, Ondarrura etorri zan lanera, eta bizitzera. Eundaka lagun. Ta Ayamonten grabatzen egon ginen ere bai, eta han ere elkarrizketa asko egin genituen. Eta bueno, ba, nik uste, zende harrituko dela, ba, beste Ondarro bat ezagutuko duelako, euskal arrantzalearen beste estereotipo bat, alegia, ba, Ondarroko ontzietan ehundaka arrantzale andaluziar ibili dira,
Bai.
Alturako barkutan, ba, nagusiki, andaluziarrak eta galiziarrak izan dira, euskalduna baina askoz gehiago, ondarroko barkutan. Eta gero, ba, ondarroko beste zona batzuk, eta beste historia batzuk. Eta bueno, ba, oso momentu unkigarriak dauzka dokumentalak, eta baita ere momentu ba, simpatikoak eta entrainableak ere bai, eta... Eta gero dauka artxibo lan handia baita ere. Euskadiko filmotekan, ba, ondarruko irudi zarrasko eskuratu ditut. Eta horrek garrantzia handia du dokumentalean. Asko gustatuko zaie ondarrutarrei ikustea.
Bai.
Irudi zarroie guztiak eta argazkiak ere, bai. Eta gero musikak ere garrantzia handia dauka. Eta bereziki Argoitia nahi arreben musika.
Bai.
Presentzia berezia daukate, eta hortik hartu dut dokumentalaren izena ere, berriz etorriko zera, amez egin kantu famatutik,
bai.
Hartutako esaldia, berriz etorriko zera, hori da dokumentalaren izena. Zapatu hontan ikusiko deguna.
Bueno, bain bidea mondosko zu, entzate dokumentala ikusteko, eh? Zer horrik uste dugu, datu kuriosoak, testigantza, historia bitxiak izango ditugula, eta gainera, irudiz be ondo jantzita izango dan dokumentala, izango dara, zama denpura ingurukoa da dokumentala bera?
Ba, pelikula bezala izango da, ordu tardi pasatxo izango da.
Ah, luzetxoa, bai?
Bai, luzetxoa, eta bai, nahi gustatzen zait, entidade hori izatea, luzeak izatea, eta historia da sartzeko... denbora nahikoa eukitzea, ez da? Eta zentzu hortan, ba, bueno, bai, entidade desenteko lana da, eta naiz eta presupuesto txikiarekin eta egin, ba, saiatzen naiz artea egiten aldudan neurrian, eta edertasuna bilatzen, eta emotibidadea, eta, bueno, momentu artistikoak izan ditzane bai, ez da? Eta, bueno, hortarako gustatzen zait luzeak izatea, eta, bueno, gero ba, egia esan da, hainbeste jenderen zat egiten duzunean ere, ez gustatzen laburrak izatea, da, ja, bosteun sarrera baino gehiago banatu dira, ja, eta seireun lagun, zazpireun izango gara, ona egiten badu frontoian, aire librean,
bai.
Eta txarra egingo balu, txarra emango balute, kiroldegian. Zapatuan.
Estrein aldireko, izena emon behar da, sarrerak eskuratu, dozer egin behar da?
Bai, bai, sarrerak eskatu behar dira, uste turismo bulegoan edo udaletxean, eta bueno, ba, bai, tope badauka, eta ja betetzen ari da, bai, ez dakit. Zeireun digurbil egon dira, ja.
Beraz, zapata batek nahi izan ezkero, ba, bizko ribiliz, edera da, ez da zu, eta lekurik izango, ez? Bai, ba, seguru. Seguru, jakin mina, tekuz mina dagoana. Gainera, esan da benez, ekitaldi unkigarriren bat edo prestau da, edo lakoa esango da, ez da gizo zer aurreatu zeinken, ala zer?
Bai, dokumentalaz gain, ba, udalak rekonozimiento bat egingo dio, ba, bueno, dokumentalean parte hartu duen jendeari, ba, etorritako guztien ordezkari, ez da? Eta azkenean, ba, bueno, andaluziarroiek, estremeñoiek, galiziarroiek, ondarruri eman dioten guztia, bere lan eta izerdiaren bidez, bai itxasontzietan, bai bestelako lanetan, eta hoiek ondarruren relato ofizialean sartzeko ekitaldi moduko bat izango da, eta nik uste, ba, bueno, unkigarria izango dala eta berezia.
Seguru baietz. Esan dozu hasieran, ez da? Ze ikuspegi, ze irudi daukagun ondarroaren gainean, eta herri euskalduna,
bai.
Dala, eta bar,
bai.
Kanpoko jente asko euskaldundu da ondarroak, hau da, berba egiten ibrizalenean,
bai.
Ondarroara joan dako ekin eta euskera zikasi dauen jentea eta asko dago?
Bai, etorri ziren hoiek, ba, karo, diktadura batean etorri ziren,
bai.
Ondarruko eskoletan Cara al Sol kantatzen zenean, ez da? Eta ondarrutar askok ere ez zutenean hitz egiten euskeraz, ba, asko zigorrengatik, bildurrengatik, eta badakigu nola izan den hori, ez da? Beraz, eta gero itxasoan, ba, gehienak erdaldunak izanik, arrantzale gehienak, ba, han ere ez zuten ikasten. Orduan, ba, lehenengo belaunaldiko hoiek batzuk ikasi dute eta beste batzuk ez, denetari dago. Baina bai ja beraien seme alabak, eta zer esanik ez, biloba guztiak eta ba, euskalduna dira, ez da? Eta esan behar da, ba, tartean batzuk gaizki pasaba zuten ere, esperientzi txarrak izan bazituzten ere, integraziorako bidean, denak oso eskertuta daudela Ondarruri, eta Euskal Herriari oroar, ba, bere bizitza berria eraikitzeko lur bat eta bide bat eman dielako, ez da? Zentzu hortan oso, oso unkigarria da bai.
Ba, holako xeak entzuteko eta ikusteko erea izango dugu, gura izan ezkero behintzate, bihar iluntzeko sortzietan, gura izan ezkero eta leku egon ezkero, ze, laguneko ez dago askorik eta bihar iluntzeko sortzietan, estreinaldi horretan, berriz, etorriko zera. Eta bezala ion, ba, aurrera begira, ikusiko dugu leku ezberdinetan, ez?
Bai, bai, ba, bueno, ba, kizu, ba, beti kontu ezberdinetan, bertxotan ere bai, ornabil, eta gero beste dokumental handi bat egiten ari naiz, datorren urterako izango dena, Euskal Herri mailakoa, eta bueno, hori izango da nire urrengo proiektu handia, eta jakingo duzu horren berri.
Zeo, zer aurrera zei bai horretaz, ala momentuz ez?
Ba, izango da, 21. mendeko Euskal Herriaren erretrato artistiko kritiko bat, bai.
Ez da makala ba?
Horretan nabil ja urte bete, eta beste urte bete pasako dut.
Ez da makala erronka, eta ikusiko dugu zer dakarren honek, ba.
Zergaiti zartzen nahi zolako saltzatan.
Ba, gauza, kondo egiten dituzulako.
Baina, Jon... bueno, motibatu da nahiz, motibatu
da. Hori da, Jon Maia Soria, mila esker, eta gombida pena momentuz bentzat, biharko ondarrurako egingo dugu, ondo bizi.
Ondo bizi zuek.
Zerrik asko, bai.